Hey, selamat datang di podcast Pujangga dari Neraka. Ini podcastku Andri PDN Twitter dan Instagram @pjdrnr. Jangan lupa follow teman-teman. Di episode ini aku akan ngomong bebas. Biasa sih 10 sampai 20 menit ya, tapi kali ini aku mau nambah durasi dari podcast ini menjadi 30 menit. Karena ya itu bisa membantuku untuk belajar ngomong. Udah lama enggak ngomong panjang lebar, udah lama enggak mencurahkan isi pikiran secara verbal ya, karena ini ya pandemi bikin kita social distancing, bikin kita jadi sulit nongkrong, bergaul, sulit ngomong lepas sana sini sama orang lain, mau ngomong aja males gitu karena harus pakai maskernya dua lapis gitu ya, mau bernapas aja susah apalagi ngomong gitu. Tapi ya semoga pandemi ini cepat berlalu ya, sudah tahun kedua dan sebentar lagi aku yakin kita akan mencapai herd immunity. Kalau di Eropa kan udah ada tuh negara yang udah lepas masker cuy, udah nggak pakai protokol kesehatan lagi, Swedia. Jadi orang-orangnya udah kayak normal biasa aja, nggak pakai protokol kesehatan, nggak pakai masker, nongkrong di kafe rame-rame gitu. Ya kayak nggak ada covid aja gitu. Kalaupun mungkin mereka udah sampai ke level dimana kalau ada covid itu dianggap seperti penyakit biasa aja gitu. Karena memang 80% warganya itu udah vaksin, jadi secara teori herd immunity-nya udah tercapai cuy. Kalau kita kan belum nih, karena wajar karena negara kita ini cukup banyak penduduknya. Kalau di dunia kan kita itu masuk empat besar penduduk terbanyak, cukup ini ya, responsif pemerintah kita dengan menggelar vaksinasi massal. Dari ratusan negara di dunia kan Indonesia termasuk yang paling cepat untuk pengadaan vaksin. Nah, itu bagus gitu, karena kalau aku sendiri menganggap dengan adanya vaksin itu ya jadi lebih aman aja, feeling safe gitu. Dan dari yang aku lihat juga dari orang yang dari vaksin itu ya hidupnya jadi lebih terjamin di tengah pandemi ini. Misalnya kalau kita udah vaksin nih, walaupun kita sakit kena covid gitu, memang vaksin itu tidak mencegah kita untuk kena covid, tapi itu benar-benar menambah sistem imun kita, kekebalan tubuh kita. Jadi ya covid itu tidak jadi, daya serangnya terhadap kita itu jadi tidak terlalu kuat, kita jadi lebih kebal, dan itu bisa membuat kita terhindar dari yang namanya penyakit parah atau mungkin bahkan kematian. Kan awalnya covid ini ditakutin karena menyebabkan kematian gitu, walaupun sebenarnya yang banyak orang meninggal itu karena komorbid, karena penyakit bawaan yang terpicu oleh adanya covid-19 ini gitu. Jadi sistem imun kita sibuk ngurusin covid, akhirnya penyakit parah dalam tubuh tidak teratasi gitu. Sistem imunnya nggak lagi ngurusin penyakit parah itu, sibuk ngurusin covid deh. Jadi penyakit parahnya merajalela, akhirnya komorbid itu semakin meningkat dalam tubuh, akhirnya kita semakin sakit. Lalu ya itulah yang terjadi ketika orang menjadi korban yang meninggal dunia dari COVID-19. Setauku sih kayak gitu ya. Jadi COVID itu nggak benar-benar mematikan COVID-nya sendiri gitu, tapi komorbid lah yang terpicu yang membuat orang bisa meninggal dunia karena COVID. Ya semoga nggak semakin meningkat lah. Ketika podcast ini aku buat itu di Oktober, 9 Oktober ya, ini podcast direkam, itu Jakarta, DKI Jakarta nihil kematian karena covid. Itu sesuatu yang bagus, kabar gembira coy, kabar baik. Karena ya gimana mati gitu, meninggal itu kan sedih gitu. Kalau karena penyakit yang kita tahu bisa ditanggulangi misalnya dengan protokol kesehatan, tapi tetap aja ada orang yang meninggal, itu kan sedih gitu. Tapi ternyata bisa sampai ke level nihil, tidak ada yang meninggal dunia dalam sehari, itu keren sih. Itu bagus, good job gitu loh. Ya pemerintah jor-joran sih ini mengadakan vaksin di Indonesia, vaksinasi di mana-mana massal digenjot. Kalau bisa tahun ini juga 2021 herd immunity tercapai. Apakah itu pure soal kesehatan? Nah, kalau aku lihat sih enggak gitu, karena ada hal yang lebih urgent dan juga menjadi tugas negara juga sih, yaitu masalah ekonomi, cuy. Kalau suatu negara sudah mendapat vaksinasi yang bisa menuju herd immunity, vaksinasi massal gitu, jadi dia negaranya lebih safety. Akhirnya apa? Akhirnya investasi bisa mengalir ke negara itu. Nah, kalau menurutku ini yang dikejar oleh pemerintah Indonesia sehingga menggenjot adanya vaksinasi ini. Karena terbukti pemerintah begitu jor-joran juga untuk mengurusi masalah ekonomi yang memang menjadi dampak langsung dari pandemi ini, cuy. Jadi kalau tahun ini tuh, tahun lalu, tahun ini, 2 tahun pandemi, pemerintah menggelontorkan duit tuh dalam program KPCPEN namanya. Itu dikasih stimulus-stimulus buat UMKM, dikasih bantuan sosial untuk orang-orang yang tidak mampu. Pokoknya gimana agar ekonomi kita itu nggak drop gitu. Itu dia yang pertama. Yang kedua yaitu vaksinasi itu bisa membuat optimistis ya. Dunia investasi terasa optimistis, akhirnya duit ngalir, ekonomi kita tetap bergerak, berputar rodanya gitu. Walaupun secara real faktanya gitu, banyak perusahaan yang kolaps, banyak pekerja karyawan yang di PHK, tapi optimisme selalu dibangkitkan, selalu digenjot di mana-mana, yaitu salah satunya yang paling berperan itu dengan melalui vaksinasi massal. Jadi ya, untuk rupiah tetap stabil menguat, bahkan belakangan rupiah cenderung menguat, itu kabar gembira juga. Ya semoga aja lah berhasil ini cita-cita, bukan cita-cita, apa ya, proyeksi ekonomi. Kalau Jokowi optimistis banget nih, kalau tahun depan dia memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh itu di atas 5,5%, jadi sekitar 5,5 sampai 5,8%. Gila cuy, di tengah pandemi ada optimisme seperti itu, keren sih. Tapi apakah optimisme itu real? Apakah optimisme itu mungkin diwujudkan? Nah, itu yang menjadi problem sekarang, itu yang menjadi masalah gitu. Tergantung mampu nggak investasi itu terkumpul, mampu nggak aliran dana masuk terus ke Indonesia dan digunakan, dimanfaatkan dalam bentuk aktivitas ekonomi sehingga roda perekonomian berputar lebih cepat gitu, daripada ketika masa pandemi, apalagi awal-awal pandemi 2020 gitu. Apakah memang ekonomi itu bisa ditumbuhkan? Itu kalau kita berpikir secara makro. Tapi kan statistik makro itu sering kali itu nggak kerasa langsung sama kita. Jadi ekonomi membaik ini itu, tapi kita tetap lapar, kita tetap kekurangan duit, kita tetap kesulitan membeli barang yang kita inginkan, kita tetap khawatir dengan masa depan kita gimana. Rakyat pada umumnya nggak kerasa gitu, walaupun statistik menunjukkan pertumbuhan ataupun penurunan, di rakyat susah-susah aja terus gitu, atau mungkin lancar-lancar aja terus. Tapi kalau pandemi ini kebanyakan itu susah gitu ya, apalagi pengusaha sekalipun, orang kaya sekalipun merasa susah sampai harus memecat karyawannya, walaupun dia tahu itu bisa membuat perusahaannya tidak berkembang dengan lebih baik. Tapi ya namanya pandemi gitu ya, ya udah dipecat, daripada rugi besar mending rugi seadanya gitu, tapi tetap rugi gitu. Jadi semuanya serba sulit dengan adanya COVID-19. Nah, jadi sekarang itu banyak orang yang sudah punya usaha tapi akhirnya menghentikan usahanya, lalu duitnya dialihkan ke investasi juga gitu. Karena memang investasi adalah jalan untuk meraup keuntungan yang maksimal. Makanya sekarang itu banyak banget berjamur medium-medium untuk melakukan investasi, apalagi di zaman smartphone nih, di zaman Android, di zaman orang bisa download aplikasi ini, banyak aplikasi-aplikasi yang menawarkan investasi menawarkan peluang-peluang gitu, kita bisa berinvestasi mulai dari 10.000, mulai dari 50.000, mulai dari 100.000. Karena selama ini investasi mungkin tidak terlalu akrab bagi sebagian besar masyarakat Indonesia biasanya, karena kalau dulu investasi itu kan biasanya mengandalkan sekuritas di bank ya. Itu bisa membutuhkan syarat minimal duitnya misalnya 10 juta rata-rata seperti itu. Sekuritas-sekuritas di bank harus ada 10 juta baru kita bisa main saham gitu. Nah, sekarang dengan adanya aplikasi-aplikasi di smartphone mulai tuh jor-joran juga para ini orang-orang pengusaha startup aplikasi itu mulai menawarkan peluang investasi kepada, apalagi terkhusus kepada generasi milenial kan. Wih, langsung tuh banyak tuh yang ngasih-ngasih peluang-peluang ini itu, kamu bisa ini reksadana, kamu bisa beli saham ini perusahaan besar A B C D hanya dengan modal 100.000 rupiah, gitu-gitulah. Nah, apakah ini juga bisa menjadi jawaban bagi ekonomi kita di tengah pandemi ini? Kalau istilah pujangga dari neraka ini, apakah ini bisa membuat kita beranjak terbang dari neraka ke surga? Weh, gitulah kurang lebih. Ya bisa sih, ya bisa kan? Kan kalau kita investasi itu kita kayak nabung gitu cuy. Jadi bedanya adalah tabungan kita bisa berkurang, bisa bertambah. Kalau ekonomi baik-baik saja, maka bertambahnya itu lebih cepat daripada kita cuman biarin duit kita nabung di bank gitu aja gitu. Di rekening bank hanya dibiarin sebagai tabungan. Lebih cepat dia kalau kita nabungnya di dunia saham. Jadi ya itu bisa menjadi jawaban untuk kesulitan ekonomi kita. Tapi masalahnya kan ekonomi sedang tidak pasti sekarang, sedang menurun. Bahkan kemarin beberapa bulan lalu itu kan ada kekecewaan besar di media sosial di mana orang udah nanam saham banyak, beli saham gitu, investasi banyak, ternyata tiba-tiba sahamnya drop. Hal tersebut juga terjadi kepada kripto ya, kripto Bitcoin gitu. Terjadi juga kayak gitu, orang udah pada naik, setelah nanam ternyata drop gitu. Karena ini zaman pandemi, zaman ketidakpastian, sama sekali kita nggak bisa memprediksi mana yang naik, mana yang turun. Tapi kalau aku sih lebih suka membacanya itu dari ya perkembangan ekonomi nasional aja, dan kita nanam sahamnya nggak usah jauh-jauh dari situ kalau mau main aman ya. Kalau kita lihat apa yang diutarakan oleh pemerintah secara nasional itu real, misalnya mungkin tercapai gitu. Misalnya kayak sekarang nih dikatakan pertumbuhan ekonomi bisa 5,5-5,8%. Nah, kalau kita merasa itu mungkin, maka kita boleh tuh berinvestasi dari sekarang kalau menurutku ya. Nah, investasinya itu hal-hal yang memang terkait dengan hal-hal yang mungkin berkembang dalam 1 tahun ke depan. Misalnya nih ada satu perusahaan, katakanlah infrastruktur gitu ya. Kalau kita melihat 1 tahun ke depan infrastruktur bakal digenjot ya, kita bisa beli sahamnya tuh dari sekarang, karena bisa jadi 1 tahun ke depan ya sahamnya meningkat gitu, melonjak karena berhasil, karena terus digenjot gitu ya, duit kita jadinya naik, berbunga lebih cepat. Dan begitu naik, jangan lupa untuk menjualnya kembali. Jadi kita trading sifatnya kalau dalam masa-masa sulit ini ya. Kalau menurutku ya, kita nggak boleh terlalu setia terhadap satu hal, karena kalau pandemi gini yang sukses apa coba? Perusahaan farmasi sih paling ya. Perusahaan farmasi itu sahamnya hijau terus ya, karena jual obat, jual apa namanya, infus, jual masker lah apalah, banyak kalau perusahaan-perusahaan farmasi. Tapi kembali lagi ke kitanya, kita menganalisisnya dari sudut pandang mana, menganalisisnya seperti apa, tingkat kesabaran kita bagaimana, dan uang yang kita miliki seperti apa. Jangan juga kalau nggak punya duit sosok berinvestasi, malah pinjam sana sini terus nanam saham gitu, beli ternyata drop, aduh hancur, gimana mengembalikan duitnya, gimana gitu. banyak yang kayak gitu kemarin kan, yang berisik di media sosial gitu. Banyak. Ini masalah saham ya, investasi saham. Tapi kalau kita bicara jangka panjang, lain cerita. Karena kalau jangka panjang berarti kita mengesampingkan faktor-faktor seperti pandemi ini. Jadi kita ya nabung aja gitu. Cuman kita nggak mau nabung kita itu defisit seiring inflasi dari tahun ke tahun. Nah, kalau kita mikirnya hanya sekedar nabung aja ya untuk masa depan gitu, untuk hari tua, hari pensiun, ya reksadana aja. Reksadana atau enggak emas. Emas ya, aku lebih setuju dengan emas, karena emas itu terbukti dari masa ke masa itu nilainya meningkat terus. Dari zaman sebelum Indonesia ada juga, sebelum ada rupiah, sebelum ada apa? Ya dari zaman orang masih apa ya? Masih bajunya cuma sehelai kain gitu ya, emas udah jadi ini kurensi gitu, udah jadi mata uang. Emas ya, aku masih percaya emas sampai sekarang, walaupun udah banyak alternatifnya secara digital, apalagi bahkan emas digital ada. Emas digital oke sih, tetap karena dia tetap berdasarkan nilai emas, tapi hati-hati juga sih, karena bisa jadi perdagangan emas itu melampaui jumlah real dari emas itu sendiri. Maksudnya gini kan, kita beli, kalau kita misalnya kita beli emas secara digital gitu, jadi kita punya emas digital, katakanlah dari satu aplikasi marketplace apa gitu, you name it lah, ada banyak sekarang, Bukalapak, Tokopedia dan lain-lain gitu kan, ada yang menawarkan jasa jual emas gitu. Terus kita investasi emas secara digital. Nah, secara angka itu bisa melampaui emas yang sebenarnya ada di dunia ini kan gitu. Karena yang kita beli itu cuma masih berupa digit, masih berupa angka-angka yang tertera di aplikasi. Misalnya seluruh orang pembeli emas di dunia, pembeli emas digital gitu, dijumlahkan angka pembeliannya, bisa jadi angka itu jauh melebihi emas yang sesungguhnya. Dan itu membuat emas itu sama aja jatuhnya kayak komoditas lain gitu, seperti saham. Kenapa jadi sama aja? Karena yang menjadikan emas unik dari dulu sampai sekarang itu adalah kelangkaannya, keterbatasannya. Jadi ketika tidak lagi terbatas, maka keunikan itu hilang. Kalau keunikan hilang, nilainya ya bisa jatuh cuy. Kalau nilainya jatuh ya udah, bisa rugi gitu, drop. Tapi itu ketakutan lah, ketakutan. Kalau sejauh ini kepercayaannya terhadap emas itu ya masih diterima lah, kayak dulu-dulu, kayak mana orang dulu memandang emas, sekarang juga gitu. Tergantung kita, balik lagi ke kita mau investasinya ke yang mana gitu. Tergantung pada, kalau istilahnya kan, profil resiko kita. Kita kira-kira orang yang berani ngambil resiko atau enggak. Ya kalau kita mau investasi emas, beli emas digital misalnya, terus kita takut emas drop karena yang aku bilang tadi, ya kita bisa mencetaknya. Ada layanan seperti itu juga biasanya itu. Jadi kita beli emas misalnya 2 gram secara digital, terus kita cetak. Jadi ada emas fisik yang ada di tangan kita. Tapi tetap aja ya, kalau angkanya drop ya sama aja sih. Nggak tahu lah, nggak ngerti. Mungkin emas akan nggak tahu. Tapi aku masih percaya itu intinya. Karena ini masalah kepercayaan sih semua ini. Kadang ada perusahaan yang jalannya itu nggak bagus, tapi kepercayaan terhadap perusahaan itu jalan aja terus. Bahwasannya dia itu pintar aja menunjukkan kemampuan, ya itu tadi, untuk meningkatkan kepercayaan. Dia mampu aja membuat orang percaya. Jadi ada ilmu, semacam ilmu penipu, tapi bukan penipuan, semacam aja kemampuan untuk menghipnotis khalayak untuk terus berinvestasi gitu. Seperti misalnya Netflix ya. Netflix itu perusahaan, kalau kita lihat tahun ke tahun pendapatannya itu nggak tinggi-tinggi banget, bahkan cenderung menurun. Tapi dalam beberapa tahun terakhir nilai investasinya naik terus, cuy. Kenapa? Karena dia menawarkan masa depan bagi investornya. Dia nunjukin bahwa ini orang makin lama nih suka nonton dari rumah, suka nonton film-film bagus dari rumah, nggak harus ke bioskop, yaitu lewat Netflix, lewat layanan streaming. Dan itu membuat investasi terus mengalir ke Netflix. Akhirnya apa? Netflix bisa menciptakan, memproduksi film-film dari original Netflix sendiri, seperti Squid Game itu yang lagi terkenal banget sekarang di media sosial. Squid Game itu kan Netflix original kan. Nah, investasi yang masuk, yang rame, yang banyak dikumpulin tuh sama Netflixnya, dan mereka bikin film. Apakah itu membuat Netflix untung? Kalau kita lihat dari pendapatan tahunannya, enggak terlalu gitu. Tapi ya, itu jadi aset Netflix yang mana kedepannya akan memberi keuntungan bagi investor. Jadi jangka panjang sifatnya. Dan terbukti juga produsen film yang lain itu pada bikin layanan streaming seperti Netflix bahkan sebelum pandemi. Dan ketika terjadi pandemi, makin terbuktilah konsep Netflix itu bagus gitu. Terbukti juga ya itu tadi, banyak sekali sekarang layanan streaming. Ada Hotstar, itu Disney juga bikin kan, Disney Hotstar, HBO Max, HBO yang udah malang melintang di dunia pertelevisian, TV langganan gitu, bikin layanan streaming. Akhirnya dia belajar dari Netflix yang dulunya merupakan rental DVD gitu. Bayangin, sebuah perusahaan TV berlangganan belajar soal penonton berlangganan dari rental DVD yang udah makin lama makin gak kepake gitu, yaitu Netflix. Netflix itu kalau dalam sejarahnya dulunya itu rental DVD, rental VCD apa DVD, pokoknya rental kaset lah, yang akhirnya memutuskan membuat layanan streaming kayak gitu dah. Itu bentuk bentuk investasi yang terkait dengan pandemi ya, terkait visioner sih, nggak tahu apa dulu yang ada di pikiran. Mungkin karena ledakan internet, terus si pemilik rental DVD mikir lah, ini nggak bisa dibiarkan nih, akan terjadi disrupsi, penurunan terhadap DVD, minat terhadap DVD, apalagi pada saat itu banyak juga orang memilih menonton film bajakan dari internet. Akhirnya gimana orang tidak beli bajakan di internet gitu, tidak nonton bajakan di internet. Akhirnya dibuatlah yang tidak bajakan di internet, support ini kan, berhenti beli produk atau berhenti mengonsumsi produk bajakan. Akhirnya dibuatlah konten film internet yang tidak bajakan, Netflix itu, layanan streaming, dan diikuti oleh produsen film lain. Bahkan studio-studio seperti Lionsgate itu udah bikin juga layanan streamingnya sendiri, karena mereka punya hak cipta, punya film-filmnya sendiri ya. Kenapa orang harus nonton filmnya di Netflix? Kenapa nggak nonton di Lionsgate sendiri? Jadi Lionsgate bikin layanan streamingnya sendiri gitu. Nah, ini jadi tantangan juga sih bagi bioskop. Bioskop itu salah satu yang paling kasihan juga, karena ya aku nggak tahu gimana investasi orang di bioskop, apakah investor pada kabur atau gimana untuk perusahaan bioskop. Karena bioskop ini paling terdampak salah satu ya bioskop, karena nggak boleh buka kan, berapa lama tuh, berbulan-bulan nggak boleh buka, bertahun mungkin ya, setahun lebih nggak boleh bioskop buka, karena ya itu tadi protokol kesehatan kan, pembatasan sosial. Tapi belakangan udah mulai buka, tapi film yang diputar sangat terbatas. Banyak juga itu ruang-ruang bioskop pada akhirnya diubah jadi ruang seminar gitu ya, gimana biar tetap mendatangkan duit lah. Tapi ada pihak yang mengambil keuntungan dari pandemi ini, jelas namanya orang dagang ya. Satu, dengan mereka mengambil keuntungan juga akan memunculkan multiplier effect yang akhirnya membuat roda ekonomi tetap bergerak secara global gitu ya. Dan itu kena juga ke nasional lalu ke lokal gitu ya, terutama itu tadi di bidang farmasi karena ini isunya isu kesehatan. Jadi banyak juga pihak yang menggembor-gemborkan dampak buruk dari COVID-19. Tapi ada juga orang yang mencoba merasionalisasi bahwa COVID-19 itu nggak terlalu buruk. Nah, balik lagi ujung-ujungnya ke masalah kepercayaan. Scientist juga, orang-orang ilmuwan gitu, dokter-dokter, ada aja yang menganggap COVID-19 itu tidak terlalu buruk. Ada juga yang menganggap ini sangat parah, sangat buruk. Balik lagi ke ini isu ekonomi, bisa jadi itu ungkapan-ungkapan mereka dibuat dengan tujuan melanggengkan keuntungan itu tadi kembali ke sebagai investasi gitu. Pandemi dan investasi, waduh gila. Tapi menurutku ya, namanya ini masalah kesehatan, sesuatu yang bahkan mematikan, kalau bisa jangan gitulah ya, jelek itu mainnya, ngambil keuntungan di atas penderitaan orang lain. Ada gitu rumah sakit, ada pasiennya ditolak karena nggak punya duit gitu, ketika dia kena COVID. Ya mungkin si pasien juga tidak mau BPJS atau gimana, nggak tahu kan. Kalau pemerintah kan menanggulang itu pasien-pasien COVID dengan BPJS. Jadi kalau misalnya, tapi syaratnya kita harus menuruti gitu apa aja yang disyaratkan oleh kontrak-kontrak BPJS itu. Nah, ada aja orang yang nggak pakai itu lalu ke rumah sakit swasta lalu akhirnya ditolak karena keuangannya tidak menyanggupi, atau mungkin keuangannya kalah dengan pasien lain sehingga kapasitas rumah sakit yang terbatas membuat dia tersingkir gitu. Ada aja orang yang kayak gitu. Ya kasihan gitu. Mungkin dia kalau pakai BPJS kurang yakin, bisa jadi lah. Balik lagi ke masalah kepercayaan gitu. Ya pandemi, tapi itu dari yang aku pandang ya, ada orang meninggal dunia, berarti ini memang sesuatu yang sangat serius. Ya kalau bisa jangan di utak-atik lah demi kepentingan ekonomi semata. Ya diselamatin aja orangnya, biar kita human being ini, manusia semuanya global itu lepas dulu dari pandemi ini, biar COVID-19 itu bisa pada akhirnya terasa seperti penyakit biasa aja. Kita herd immunity, lalu kita fight kembali di battlefieldnya ekonomi ini gitu, di arena ekonomi. Maunya sih kayak gitu, jangan. Tapi ya namanya orang-orang yang punya duit biasa pada serakah sih. Ya udah terbiasa dengan mindset investasi, punya uang harus dikembangkan lagi uangnya. Akhirnya ya itu, walaupun itu harus membuat orang-orang menderita karena pandemi, tetap aja dikembangkan. Ketakutan-ketakutan pandemi, ketimpangan sosial pandemi tetap dilanggengkan demi keuntungan. Ya iya, banyak kayak gitu bos-bos. Jadi kalau bisa dibilang di era pandemi ini muncul mafia-mafia medis. Memang gak terlalu terbukti ya, tapi ada indikasi-indikasi kesana. Apakah itu dalam bentuk spekulasi obat-obatan, atau mungkin penyebaran isu-isu yang terlalu dilebih-lebihkan. Jadi benar nih isunya, tapi terlalu disorot ke arah itu, akhirnya menimbulkan ketakutan yang melebihi probabilitasnya, kemungkinannya gitu. Ya karena ini masalah kesehatan dan nyawa, kalau menurutku ya jangan dulu lah. Udahlah, udah gitu, udah lebih dari setahun pandeminya, dunia udah cukup menderita, di stop gitu. Dialihkan aja hasrat nafsu ekonominya ke hal lain nanti setelah pandemi ini berlalu gitu. Ya tapi ya, aku bukan orang yang punya uang banyak itu, aku bukan orang yang punya investasi besar itu, jadi nggak bisa berbuat apa-apa soal itu, cuman bisa ngomong gini aja. Ya udahlah ya, udah Sampai jumpa di podcast Bujangga dari Neraka berikutnya.